national sports highlights.
Hivi sasa ni saa 8 kamili za mchana hapa Washington DC, saa 3 Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Show. Watu wamekuwa wakitoa heshima zao na kuweka maua katika mahala ambapo watu wanne wa familia moja ya Kiislamu waligongwa na kuuawa na mtu aliyeendesha gari kubwa huko London, Ontario nchini Canada jana Jumatatu, kwa kile polisi wanaeleza kama shambulio lililopangwa. Mshukiwa wa kitendo hicho, kijana mzungu mwenye umri wa miaka 20 aliyekamatwa muda mfupi baada ya shambulio hilo, ameshtakiwa kwa makosa manne ya mauaji kwa kusudia na moja la jaribio ya mauaji, wakati viongozi kadhaa wa jamii ya Waislamu wameitaka mahakama kuainisha kitendo hicho kama cha ugaidi. Waziri wa usalama wa umma wa Canada, Bill Blair, alielezea kitendo hicho kuwa cha kutisha, cha chuki dhidi ya Waislamu. Wanajeshi 40 wa Msumbiji na madaktari walimaliza programu mbili za mafunzo juu ya mbinu za dharura za kuokoa maisha kwenye uwanja wa vita, ikiwa kama sehemu ya ushirikiano wao na Marekani. Mafunzo hayo ya Tactical Combat Care TCCC na Combat Life Saver CLS yataboresha moja kwa moja kiwango cha kuokoa maisha ya wanajeshi wa Msumbiji katika vita. Programu ya TCCC iliyopatia mafunzo wafanyakazi huduma 26 juu ya huduma ya matibabu ya dharura, madaktari na wauguzi wakati wa mizozo. Katika mpango wa CLS, wanajeshi 14 kutoka matawi yote ya jeshi la Msumbiji walijifunza jinsi ya kutoa msaada wa dharura kwa wanajeshi wenzao waliojeruhiwa. Mafunzo hayo yatawawezesha wanajeshi wa Msumbiji na wataalamu wa matibabu kutibu majeraha na kuzuia kutokwa na damu nyingi, sababu ambayo inaongoza ya vifo katika uwanja wa vita. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilifadhili programu hizo mbili pamoja na dola $730,000 katika vifaa vya mafunzo ili kuruhusu walimu wapya wa Msumbiji kufundisha kozi hiyo kote nchini humo. Marekani imeongeza shinikizo kwa suluhisho la amani kwa mzozo wa Kamerun kati ya vikosi vya serikali na waasi wanaozungumza lugha ya Kiingereza siku ya Jumatatu, na kuweka masharti ya visa kwa watu wanaodhaniwa kudhoofisha juhudi za kumaliza mzozo huo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mikoa miwili inayozungumza lugha ya Kiingereza magharibi mwa Kamerun imegubikwa na mapigano tangu mwaka 2017, wakati waasi wanaojaribu kujitenga na serikali inayozungumza lugha ya Kifaransa. Zaidi ya watu 3,500 wameuawa na 700,000 wamehama makazi yao katika ghasia hizo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tuendelea na habari zaidi za dunia. Kamati mbili za baraza la Senate za Marekani zilitoa ripoti ya pamoja siku ya Jumanne inaelezea makosa kadhaa ya kijasusi na kiusalama kabla na wakati wa shambulizi la Januari 6 kwenye jengo la bunge. Januari 6 mwaka 2021 haikuashiria tu shambulizi kwenye jengo la bunge, bali pia iliashiria shambulizi kwenye demokrasia, inasema ripoti hiyo. Vyombo vinavyohusika na kulinda jengo la bunge na kila mtu katika eneo hilo siku hiyo hakuandaliwa kwa shambulizi kubwa, licha ya kufahamu uwezekano wa ghasia kulenga jengo hilo. Kamati za usalama na sheria za Senate zilizindua uchunguzi wao kwa pande mbili mwezi Februari, wakisikiliza ushahidi kutoka kwa wakuu wa polisi wa Marekani katika jengo la bunge na vyombo vingine vya sheria, pamoja na maafisa wa sasa na wa zamani kutoka idara ya ulinzi na idara ya usalama wa nchi. Kamati hizi pia zilisema zilipitia maelfu nyaraka na kupokea taarifa zilizoandikwa kutoka kwa maafisa 50 wa polisi wa bunge. Utawala wa Biden umetambua watoto zaidi ya 3,900 ambao walitengwa na wazazi wao katika mpaka wa Marekani na Mexico chini ya sera ya kutokuvumilia kabisa ya utawala wa Trump. Maafisa walisema siku ya Jumanne kikosi kazi cha kuunganisha familia kilibaini watoto 3,913, karibu wote ambao walitengwa kutoka Julai mosi 2017 hadi mwisho wa rais wa Trump mwezi Januari. Ripoti ya kikosi kazi hicho ilitoa moja habari za kina zaidi juu ya sera hiyo ambayo ilishutumiwa sana.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu katika matangazo ya Kwa Undani hii leo, ambapo kama kawaida huwa tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tunaangalia ziara ya makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris ambayo ameifanya katika mataifa ya Guatemala na Mexico, akienda kushughulikia wimbi la wahamiaji ambao wamekuwa kutoka katika taifa la Guatemala na mataifa mengine ya Amerika ya Kati na kuja hapa Marekani, ambapo swala hilo limezua mgogoro mkubwa wa masuala ya kibinadamu, kisheria, na kuwa mjadala mkubwa unaoendelea hapa Marekani. Makamu wa rais wa Marekani Bi Kamala Harris sasa yuko Mexico City kwa mazungumzo na rais Andres Manuel Lopez Abado juu ya ushirikiano kati ya nchi zao mbili na suala la kuongezeka kwa wahamiaji wa nchi za Amerika ya Kati kwenye mpaka wa nchi zao. Bi Harris aliwasili Mexico City jana usiku akitokea Guatemala, ambako alikuwa na mazungumzo na viongozi wa nchi hiyo juu ya suala hilo la kukabiliana na uhamiaji. Hebu kwanza tuanze kusikiliza ripoti ya Abdushakur Abud inayoangazia ziara hiyo.
Akiwa kwenye ziara yake ya kwanza ya kigeni tangu kuwa makamu rais, Bi Harris amesema ziara yake inazingatia juu ya ushirika mzuri pamoja na nchi jirani na jukumu la Mexico katika kanda ya Amerika ya Kati, pamoja na masuala ya ushirikiano wa karibu wa kiuchumi na kijamii.
Niko hapa kwa sababu matatizo msingi ndio kipaumbele changu katika kutanzua matatizo yaliyopo. Inatubidi kukabiliana nayo ikiwa ni kipaumbele, na umaskini tunaoshuhudia, njaa, athari za vimbunga na mabadiliko makubwa ya hali ya hewa tunayoshuhudia kwa upande wa majanga.
Bi Harris alikutana na Rais Alejandro Giammattei wa Guatemala na viongozi wengine wa serikali na kusisitiza juu ya haja kupambana na ulaji rushwa na kushirikiana katika kupambana na janga la COVID-19, hasa upande wa chanjo.
Tunahitaji kutanzua sababu msingi zinazosababisha matatizo haya sugu, ikiwa ni haya ya karibuni, lakini pia masuala ya muda mrefu kama ulaji rushwa. Hilo pengine ndilo swala kubwa ambalo nilijadili hii leo na makundi yote. Hili ni swala kuu la kwanza mbali na chanjo na janga la corona.
Rais Joe Biden amemkabidhi Bi Harris jukumu la kutafuta mkakati wa kukabiliana na sababu msingi za kuongezeka kwa wahamiaji kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico. Marekani imeahidi kutoa dola milioni 310 kusaidia wakimbizi na kukabiliana na upungufu wa chakula. Makamu Rais Harris amesema wananchi wa mataifa matatu ya Amerika ya Kati, ya Guatemala, Honduras na El Salvador, pamoja na Mexico, wanahitaji maendeleo ya kiuchumi yatakayohakikishia maisha bora na kutowalazimisha kuhamia Marekani. Vile vile makamu rais wa Marekani amewahimiza wakazi wa nchi za Amerika ya Kati kubaki nyumbani badala ya kujaribu kufanya safari ya hatari kuelekea Marekani upande wa kaskazini. Wahamiaji wa mataifa hayo wanaojaribu kuja Marekani wameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kwamba wangelifurahi ikiwa Marekani inawasaidia zaidi, kwani maisha ni magumu sana katika nchi zao. Henry Echeviera ni mhamiaji kutoka Honduras kwenye kituo cha wahamiaji huko Mexico.
Inabidi kwa Marekani kutoa nafasi za kazi, kwa sababu kuna watu wengi wenye motisha ya kufanya kazi wanaelekea huko, lakini wanataabika sana.
Muda mfupi tu baada ya makamu rais wa Marekani kukutana na rais wa Guatemala, waziri wa sheria wa Marekani Merrick Garland alitangaza hapa mjini Washington juu ya kuundwa kwa tume maalum ya usalama itakayokuwa na lengo la kupambana na biashara haramu ya binadamu na makundi ya biashara ya magendo nchini Mexico na nchi hizo tatu za Amerika ya Kati.
Asante sana Abdu Shakur Abud. Basi ziara hiyo tayari imeshaanza kuleta mjadala hapa Marekani, ambapo baadhi ya watu na wale wanaharakati wa haki za binadamu wakieleza kwamba ziara hiyo ya Kamala Harris kwa namna moja ama nyingine haijaleta picha nzuri. Kile ambacho kimeonekana, mwakilishi mmoja kutoka hapa Marekani, Alexandria Ocasio-Cortez, yeye ameeleza bayana wazi wazi kwamba hajafurahishwa na kile ambacho amekisikia kimetoka kinywani cha makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris pale alipoambia wale wahamiaji kutoka Guatemala wasije Marekani katika hali ambayo kwa namna moja ama nyingine yeye amedai kushtushwa nayo, akiamini Marekani ni taifa lenye kusaidia watu kuhakikisha kwamba wanapata uhuru, hali kadhalika demokrasia na amani na mazingira bora ya kuishi. Lakini hayo yakiendelea, bado vile vile wako ambao wanaunga mkono hatua hiyo ya Marekani kueleza wananchi wa Guatemala ambao wamekuwa wakifurika na kupita katika taifa la Mexico na kuja Marekani kwa ajili ya kutafuta makazi bora. Kutokana na hilo, nimezungumza na Dr. Timothy Sadera na kwanza nikamuuliza, je, kile ambacho anakiona kimejitokeza kwenye hili, mapokezi kwake yamekuwa ni yapi?
Linalotokea kwa sasa hivi ni kudhibitisha kwamba wengi bado hawakubaliani na shida zilizopo haswa kwenye mipaka. Manake wengi bado angali wanajaribu kuja Marekani kupitia mipaka ya Marekani na Mexico. Kwa hivyo anapozungumzia kuhusu uzushaji ama pengine ulagai unaoendelea kule, jambo hilo halijakubalika sana na wengi hapa Marekani. Na pia ukumbuke kuna wakosoaji wengi serikalini na pia na katikati ya wananchi. Kwa hivyo wanakosoa serikali na pia wengine hawatakubaliana na mikakati ambayo anataka kuifuatilia.
Kile ambacho amewaambia watu wa Guatemala kwamba wasije Marekani. Na tunaona hata huyu mmoja kati ya wabunge wa hapa Marekani maarufu kabisa ambaye amekuwa akionekana kutetea watu mbalimbali, mwakilishi huyu Alexandria Ocasio-Cortez ameeleza kwamba hajafurahishwa na kauli ya makamu wa rais. Unadhani ujumbe huu utakuwa ni ujumbe wa wanasiasa wengi wa hapa Marekani au ni wale tu ambao wamekuwa wakipinga masuala ya uhamiaji?
Navyoendelea ni kwamba jambo hili linapingwa kweli kwa wale ambao wanaangalia masuala ya uhamiaji. Manake alipozungumza Guatemala, bwana Kamala Harris alitumia jambo lililopo, shida iliyopo, ile ambayo tunaita corruption ama uvujaji wa sheria na pia ulaji rushwa, na pia akasema kwamba wote wanaohusika na mambo kama haya hawaruhusiwi kuingia Marekani. Kwa hivyo anataka waadhibiwe wale ambao wanahusika. Kwa hivyo anapozungumzia kwa jambo hili anatilia mkazo. Kumbuka ya kwamba yeye Bi Kamala Harris alikuwa ni prosecutor. Pia kwa hivyo anaangalia katika kuzingatia sheria, je, wahalifu aina haa ama aina hii wanastahili kuingia Marekani, wanastahili kuleta maambukizo yao hapa nchini. Kwa hivyo mambo kama yale wengine hawatakubaliana nayo, lakini kuna wale ambao wanatetea hali ya uhamiaji, bado wengine watapinga, lakini wengi wanaona ya kwamba kama litaweza kuzuiliwa jambo hilo kutotendeka na watu kutoacha kutoroka kwao kwa sababu ya shida zilizopo, basi ule mshindo uliopo pale kwenye mpaka utapungua.
Sasa kile ambacho tutarajie kukiona, ushirikiano baina ya Marekani na Mexico, manake Mexico pia kimekuwa ni kituo kingine cha kwake, nini ambacho unakiona kinajitokeza hapa?
Linalojitokeza kwa uhakika ni kwamba Marekani na Mexico na nje ya Mexico lazima ziweze kushirikiana katika suala hili la uhamiaji. Na manake wengi wanapo toroka nje ya kwao katika kutoka nje za kwao wanapitia Mexico, na ili kuja pale mpakani ule mzigo unazidi kwa mkubwa zaidi kwa watu wa Marekani na pia kwa serikali. Kwa hivyo ushirikiano kati ya Mexico na Marekani ni wa busara sana. Jambo la pili pia, rais Kamala anaonekana kwamba atamshurutisha rais wa Mexico Lopez ili aweze kushirikiana na kupunguza uhalifu, ulagai na pia biashara zinazoweza kudumika kati ya nchi hizi mbili kwa sababu ya uharibifu ambao unaonekana mambo haya ni mawili ambayo ni mazito sana kiuchumi yanayostahili kuangaliwa.
Unadhani ujumbe wake ambao ameutoa katika ziara yake hii ni ujumbe ambao utafanikisha kuzuia matendo ya watu kusafiri kuja Marekani?
Ama kweli jambo hilo ni ngumu pia kutekelezwa, kwa sababu uharibifu huu umekina, na kwa sababu kuna kina chake, lazima atangulize kuanzia pale mwanzo, kama alivyosema pale Guatemala. Lazima nchi zote ziangalie shida yatokea wapi. Najua ujumbe wa rais Bwana Biden kumtuma Kamala Harris, makamu wake wa rais, ni kwamba aende akazungumzie kuhusu chanzo cha uhamiaji, chanzo cha kuwafanya watu watoroke makwao wakienda kutafuta uhamiaji ama nchi bora. Kwa hivyo wakati anapoangalia mambo haya na kutoa maoni haya kwake, pia anaenda akiwa na ujumbe huu. Ni lazima tuingie kwenye mashina, tuangalie shida ipo wapi, kwanza kuanzia kwa viongozi kuelekea mpaka mashinani. Kwa hivyo langu naona ni kwamba litakuwa ni jambo gumu sana, lakini lawezekana. Manake Mexico ikishirikiana na Marekani itazuia, manake hapo ndipo ambapo tunaita entry ama kiingilio cha wengi wanaotoka that is Marekani ya kati.
Lakini kile ambacho sasa tunakiona, juhudi ambazo zimefanyika zinaweza ama zimeweza kugusia kiini cha chanzo chenyewe kwa kile ambacho kimesababisha kundi la watu kutaka kuja kuingia Marekani.
Kweli, manake huo ndio ujumbe uliokuwa mkuu zaidi wake Bwana Kamala Harris, ni kwa sababu alitaka kuangalia je, chanzo ni nini. Na kwa vile alivyozungumzia pale Guatemala, na akasema kwamba wote waliotajwa, wote waliohusika na uharibifu ama pengine ulaji rushwa na pia ulagai huu wote ambao ameutaja waadhibiwe. Kwa hivyo anapoangalia katika mambo yale, nina uhakika ya kwamba ikiwa watu wote ama nchi zote zitaweza kuangalia mambo haya, basi watu watatulia, watu watakuwa na amani, hawatauawa wala kusikia kwamba wamo katika hatari ya kuangamizwa, na pia makundi haramu yataweza kuingilia kati na kuweza kuua watu. Kwa hivyo jambo kama hili, huu ndio mzigo Marekani iliyo nao kuwapelekea wengine kule nje, ya kwamba tutaweza kushirikiana, tutaweza kuwasaidia. Na ukumbuke pale Bi Kamala Harris alipokuwa akizungumzia, serikali ya Marekani imetoa milioni 310 hivi za dola za Kimarekani ili kusaidia wahamiaji na pia kuwapa chakula na kutuliza mambo kama yale. Kwa hivyo anaonekana ya kwamba anakuja na ujumbe ambapo serikali ya Marekani imo sasa tayari kuingilia kati, kuwasaidia wataalamu waweze kupata elimu, utaalamu na pia msaada wote ambao wanaweza kuhitaji ili kukabiliana na uharibifu huu na pia ulaji rushwa ambao sasa umekomea pale nchi za Marekani ya kati.
Ujumbe ambao wameutoa, wahamiaji wanaweza kuusikiliza?
Wengi wao hawatafurahishwa na mambo yale, manake wengi walikuwa natamania kwamba atakimbia Marekani wapate usalama, lakini kwa sasa nafikiri lazima watie mikazo kuangalia na kuthibitisha kweli wanahitaji ama ni pengine kuleta mzigo mwingine, na pia kuwachuja wajue ni nani ambaye anastahili na ni nani ambaye hastahili.
Asante sana Dr. Timothy Sadera kwa kutueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Katika sehemu ya pili tutaingia na tutaelekea moja kwa moja nchini Tanzania. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii ya pili hii leo ya matangazo ya Kwa Undani tunaelekea nchini Tanzania, ambapo katika juma lililopita kulikuwa na mjadala unaohusiana na mpango wa kutaka kulifanya eneo la Chato wilaya ambayo iko ndani ya mkoa wa Geita, ambako ndiko alikozaliwa aliyekuwa rais wa awamu ya tano marehemu Dr. John Pombe Magufuli kuwa mkoa mpya. Mjadala huu umezusha kauli ama maoni tofauti tofauti kutoka kwa watu mbalimbali nchini humo, wale ambao wanaona si sawa, lakini wale ambao vile vile wanaona ni sawa juu ya kile ambacho kina endelea. Kutokana na hili, mwanahabari wetu George Njogopa ameliangalia swala hili na kutuletea taarifa hii akiangazia kulikoni.
Mjadala umepata msukumo zaidi kutokana na matukio mawili ya hivi karibuni, ambako baraza la ushauri la mkoa wa Geita RCC, ambalo kimsingi linaundwa na watu kama mkuu wa mkoa, wilaya na watendaji wengine wa serikali, kukutana na kisha kukubaliana na pendekezo la kugeuza Chato kuwa mkoa. Baraza hilo lilipendekeza Chato ya mkoa wenye wilaya tano, ambazo ni pamoja na Chato, Kakonko, Bukombe, Biharamulo na Ngara. Na kwa kufanya hivyo basi, Chato itakuwa imeomega wilaya mbili, ambazo ni Chato na Bukombe kutoka mkoa wa Geita, Biharamulo na Ngara kutoka mkoa wa Kagera, ikiwemo kata tatu kutoka wilaya ya Muleba. Lakini kwa upande mwingine, ushauri huu wa RCC haukupokelewa vyema na madiwani wa Geita, ambako katika kikao chao cha baraza la madiwani kilichoketi hivi karibuni kilionyesha msimamo wa wazi wa kutokubaliana na uamuzi wa kuigawa Geita na kufanya Chato kuwa mkoa. Msimamo huu pamoja wa baraza la madiwani umekoleza zaidi mjadala huo, kukishuhudia watu wa kada mbalimbali wakijitokeza pia na kueleza mitazamo yao kuhusiana na hatua hiyo. Waziri mstaafu na mchumi mashuhuri nchini Tanzania, Profesa Anna Tibaijuka, ameonekana kuunga mkono msimamo wa baraza la madiwani, na katika waraka wake aliotoa anapinga hatua ya kugeuza Chato kuwa mkoa. Katika waraka huo, Tibaijuka anasema uamuzi wa kuifanya Chato kuwa mkoa hauna faida zozote kiuchumi, na kwamba lengo lake kubwa ni kuwafurahisha wachache kwa sababu zisizo na mantiki. Mtizamo unaokaribiana na huo anao pia mchambuzi na mwanasiasa siku nyingi Sami Ruhuza, ambaye anasema kwamba wale wanapigia chapuo Chato kugeuzwa kuwa mkoa hawana lolote mbali ya kutaka kujipendekeza kwa utawala uliopita.
Sasa kama ni swala la kuipa hadhi Chato, basi mkoa wa Geita uitwe Chato, kwa sababu Chato ina mambo mengi ya kimkoa kuliko Geita yenyewe. Kwa namna hiyo basi ule mkoa wa Geita ubadilishwe jina uitwe mkoa wa Chato, au hata kabisa kukata mzizi wa fitina basi uitwe mkoa wa Magufuli. Maana inaonekana kabisa hapa kuna upendeleo fulani ulikuwa unapelekwa ya Chato kwa mkoa, kwa sababu tu ya Magufuli. Ametoka Magufuli Chato, basi kwa sababu Chato wakati na Magufuli yeye ndo mbunge wa kwanza, wakati Chato inakuwa jimbo, ilikuwa ni Biharamulo Magharibi. Ameingia mwe nani Biharamulo Mashariki, nafikiri ameingia ndio ikawa wilaya ya Chato kutoka tarafa. Baadaye amekuwa rais, akawa anafanya jitihada zote ili iwe mkoa. Basi hiyo Geita hii tu jina lake kabisa, yani maki Mwalimu Nyerere ndo ameleta uhuru katika nchi hii. Mwalimu Nyerere tujue kumsikia akisema Butiama ni wilaya, hata siku moja kwa kufanya Butiama wilaya. Wilaya imefanyika wakati wa Jakaya Kikwete. Sasa kwa hivyo basi Mwalimu Nyerere ule mkoa wa Mara basi angeuita mkoa wa Nyerere. Sasa walikuwa na hizo nguvu zote za kuita mkoa wa Nyerere basi. Haina kuita mkoa wa Nyerere, kabaki kwa mkoa wa Mara. Na mkoa wa Mara haukubadilishwa kuitwa mkoa wa Butiama. Na Butiama haikubadilishwa kwa wilaya, iliendelea bado kuwa tarafa. Tarafa ya Butiama. Lakini leo tunapata rais akawa na akaifanya kawa wilaya ya Chato. Ndogo sana, ina taadhi. Maki amefariki, sasa hivi Chato thamani yake imeshuka sana. Imeshuka sana thamani ya Chato. Kwa sababu hakuna activities za kufanya ule ile eneo kuchangamka. Sasa leo unapotaka kufanya mkoa, lazima tujiulize hii dhambi gani sisi tunamfanyia Mungu hii mpaka inakuwa mkoa hii? Hapana, hatuweki mikoa namna hiyo. Mnaweza mkafanya kila wilaya kama mkoa, haina shida. Lakini je, vigezo vya kuwa mkoa vipo? Kwa sababu hizo ni gharama za Tanzania. Unapofanya mkoa, maana ni kwamba gharama zote za mkoa ni kodi hizo. Na hiyo kodi inatokana na wananchi wenyewe. mnayo hela ya kuendesha? Au mnafanya kwa kumfurahisha mtu? Sasa almashauri ya Geita, madiwani walivyokutana, wao wamekataa hilo. Na wale ndo wananchi, wanahakikisha wananchi. RCC, kikao cha wateule wa rais wa mkoa wa Geita, mkuu wa wilaya na wenzake wale wamekutana pale, wao wanapendekeza Geita Chato ijitoe. Sapo unaangalia kabisa, unaona kwamba wale wawakilishi wananchi hawataki Chato kwenda kuwa mkoa, wanataka bado endelee kukaa Geita. Ila wale wateule wa rais ambao wao hawafanyi chochote kama sio kwa kumridhisha rais, wao ndo wanataka mkoa.
Kama mapendekezo ya RCC ya Geita yatapitishwa, mkoa huo mpya utakuwa na ukubwa wa kilomita za mraba 30,216 na idadi ya watu 1,000,006. Kwa mujibu wa mkuu wa mkoa wa Geita Rosemel Sinyamule, mkoa huo mpya utakuwa na kata 77 na vijiji 360. Kwa mujibu wa mwongozo wa uanzishaji mamlaka za serikali za mitaa wa mwaka 2014 uliotolewa na ofisi ya Rais TAMISEMI, ili eneo litangazwe kuwa mkoa litahitaji kuwa na vigezo kadhaa vya kufanikisha ajenda hiyo. Vigezo hivyo ni pamoja na kuwa na eneo lenye ukubwa wa kuzidi kilomita za mraba 20,000, idadi ya watu wasiopungua 3% ya idadi ya watu wote katika nchi, yani kwa wastani takriban watu 1,000,007, kuwa na wilaya 4, na sababu nyingine ni za kiuchumi pamoja na zile za kijiografia. Kwa kufuata mwongozo huo, kuna maeneo ambako Chato itakidhi kuwa mkoa na kuna maeneo mengine ambako haikidhi kabisa katika kwa kuzingatia vigezo hivyo. Kwa mfano, kwa kutizama hoja za Tiba Ijuka, Chato kama wilaya kwa sasa haina hata uwezo wa kujiendesha yenyewe, na hivyo kuifanya mkoa ni kuongeza mzigo mwingine tena mkubwa. Kuna pia sababu za kijiografia ambako kwa kufanya wilaya kama Kakonko kuwa sehemu ya Chato, kutakuwa na umbali na usumbufu mkubwa kwenye kupata huduma muhimu kuliko ilivyo sasa ikiwa sehemu ya Kigoma.
Kuna mikoa mingi mikubwa kuliko Geita, kuliko Kagera. Lakini bado iko vile vile. Kuna wilaya kubwa. Kwa mfano, kuna wilaya inaitwa wilaya ya Uvinza. Wilaya ya Uvinza kutoka Kalia mwanzo wa wilaya mpaka mtego wa noti mwisho wa wilaya ni kilometa 410. Kilometa 410. Umbali wake ni kama kutoka Dar es Salaam mpaka karibu unaingia Dodoma. Sasa da Dodoma ni wilaya moja tu ya Uvinza Kigoma. Ina mkoa wilaya moja, ina mbunge mmoja na ina halmashauri moja. Kwa nini msifikirie kuzigawa wilaya za namna hiyo ambazo ni kubwa namna hiyo? Mnafikiria kuunda mkoa? Huo mkoa ambao unatakiwa kuundwa ni mdogo kuliko wilaya ya Uvinza. Kwa nini msifikirie sasa kuitengenisha hiyo wilaya? Mnafikiria mkoa ambao gharama ya bure, hapa hamna sababu, hapa mnataka tu, yani ili mali tu lipatikane jina la mkoa wa Chato kwa sababu ya Magufuli. Hapana, huyo ashafariki jamani. Hata kitaka kujipendekeza haisaidi kitu chochote.
Na baada ya mjadala yote hiyo, hata hivyo, mtu wa mwisho kuamua sehemu fulani inaweza kugeuzwa kuwa mkoa au wilaya ni rais pekee. Na hapa tujikumbushe pia rais wa awamu ya tatu hayati Benjamin Mkapa amewahi kuonya kuhusu gawaji ya eneo kuwa mkoa au wilaya bila kufuata vigezo vya msingi.
Kwa hivi peke yake kugawa mikoa au wilaya si makosa. Shabaha nini? Kama unataka kugawa kwa ajili ya kuendeleza ukabila, hayo ni makosa sana. Kinyume kabisa cha historia. Ndio. Kwa hivi mnaposikia au mnapoona hatua zinachukuliwa, jaribuni kupima hilo. Kuna reality kwamba ni watu wa makabila na dini mbalimbali, lakini vile vile hiyo sio sababu ya kuchukua hatua kwa misingi ya kabila au dini, hata kidogo. Kwa hivi tupime hizo standards.
Nam ndivyo mjadala wa kutaka kuifanya Chato kwa mkoa ula unavyoendelea sasa nchini Tanzania. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kwa kutueleza hayo yote, na hapa basi ndio tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya ya leo, mimi jina langu naitwa Idi Ligongo, nakwambia shukrani sana kwa kuwa nasi na endelea kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, na asante kwa kuwa nami hii leo.